From the conference center at
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang pangkalahatang session ng priesthood ng 188 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang musika para sa sesyong ito ay nilalaan ng isang priesthood choir mula sa Brigham Young University, Idaho. Si Pangulong Henry B. Eyring, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyong ng priesthood ng 188 taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Hiniling ni Pangulong Russell M. Nelson na namumuno sa komperensyang ito na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang serbisyong ito ay inihahatid sa pamamagitan ng satellite transmission sa mga priesthood holders sa maraming lokasyon sa buong mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng isang priesthood choir mula sa Brigham Young University, Idaho, sa pagkumpas ni Paul Randall Kempton and David Lozano Torres kasama sina Brian Mathias and Andrew Unsworth sa organo. Sinimulan ng koro ang pulong na ito sa pagkanta ng Saligang kay Tibay. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Brother M. Joseph Ruff, pangalawang tagapayo sa Young Men General Presidency. Pagkatapos kakanta ang koro ng O Diyos sa Langit.
Is laid for your faith. our loving and righteous Heavenly Father.
Mahal namin ang masalangit. Nagkatipon-tipon po kami ng mga may priesthood na nagpapasalamat sa pagpapadala po ninyo ng inyong anak at sa kanyang plano na gumawa ng pamamaraan na makabalik po kami sa inyo. Nagpapasalamat po kami na tangan po namin ng priesthood na ito. Pasalamat po kami sa aming pagsisilbi sa inyo. Papasalamat po kami sa aming propeta, si Pangulong Nelson, at ang unang pangulahan at ang quorum na 12. At sa kanilang dinadalang bilang mga propeta, tagakita, tagahayag, naway masangayunan po namin sila, naway marinig po namin ang mga mensahe, ang mga puso namin mabuksan, at maramdaman po namin yung gawain at makatanggap ng mga pagtuturo mula sa inyo na kami magbago. Basbasan niyo po sana kami na ang aming mga asawa po namin, aming mga nanay, mga anak na babae. Basbasan niyo po ang mga missionary sa buong mundo na way mapasa amin ang Banal na Espiritu sa pangalan po ni Hesus Kristo. Amen.
Father,
Ikalulugod natin ngayong makinig kay Brother Douglas D. Holmes, unang tagapayo sa Young Men General Presidency. Susundan siya ng ating propeta, si Pangulong Russell M. Nelson. Pagkatapos ay makikinig tayo kina Elder D. Todd Christofferson at Elder Ronald A. Rasband ng Quorum ng 12 Apostol.
Mga kapatid, pribileho makasama kayo sa makasasayang konferensyang ito. Noong ako isang bagong mission president, sabi ko na makatanggap ang aming unang grupo ng mga bagong missionary habang naghahanda ang ilan sa mga mas may karanasang missionary para sa maikling meeting kasama nila. Napansin ko na nag-ayos sila ng mga upo ang pambata ng pangpakalahating bulog. Para sa malit na upo yan, tanong ko. Sabi ng mga missionary na tila nahihiya. Para sa mga bagong missionary, naniniwala ko na kung paano natin nakikita ang iba ay may malaki ang epekto sa kanilang pag-unawa kung sino sila at kung ano maaaring kahinat nila. Ang aming mga bagong missionary umupo sa mga upong pangmatanda noong araw na yun. Minsan, kinakatakot ko na matalinhaga natin binibigyan ng ating mga bataang lalaking aaronic priesthood na mga upong pambata sa halip na tulungan sila makita na bigyan sila ng Diyos na sagradong pagtitiwala at ang mahalagang gawain tuto pa rin. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson na kailangan manuwala ng kabataang lalaki kung ano ibig sabihin na maging mga may hawak ng priesthood ng Diyos. Kailangan nilang magabayan sa isang spiritual na kamalayan tungkol sa kasagraduhan ng kanilang inorden at tungkulin. Ngayon, pinapangalain ko na patumbayan tayo ng Espiritu Santo tungo sa mas malalim na pangunawa tungkol sa kapangyarihan at kasagraduhan ng aaronic priesthood at bibigyan inspirasyon tayo na magtuon ng mas masigasig sa ating matungkol sa priesthood. Itinuro sa atin ni Elder Dale G. Renland na ang layunin ng priesthood ay magbigay sa mga anak ng Diyos ng paraan na makamit ang nagbabayad sa alang kapangyarihan niya sa Kristo upang matanggap ang ating mga sa ating mga buhay ang nagbabayad sa alang kapangyarihan ni Kristo. Kailangan nating maniwala sa Kanya, magsisi sa ating mga kasalanan, gumawa na at sumunod sa mga tipan na sa pamamagitan ng ordinansa at matanggap ang Espiritu Santo. Ang mga ito hindi maalituntunin isang beses lang lalawakan. Sa halip nagtutulungan ang mga ito, pinapalakas at pinatitibay ang bawat isa sa isang patuloy na proseso na paitaas pag-unlad na lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Kaya ano ang tungkulin ng aaronic priesthood dito? Paano tayo nito tinutulungan magkaroon ng paraang makamit ang nagbabayad sa kapangyarihan ni Kristo? Naniniwala ako sa nakikita, makikita ang sagot sa mga susi ng aaronic priesthood, ang mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng panimulang ebanghelyo. Magsimula tayo sa isang aspeto na naglilingkod ng mga anghel bago magkaroon ng pananampalataya kay Kristo ang mga anak ng Diyos. Kailangan nilang makilala siya at maturuan ng kanyang ebanghelyo. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, paano sila magsisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan at paano sila makikinig na wala tagapangaral at paano sila magsisipangaral kung wala silang mga sinugong? Kaya nga paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Buhat ng simula ng panahon, ang Diyos ay nagsugo ng mga anghel upang maglingkod sa mga anak ng tao upang ipaalam ang pagparito ni Kristo. Ang mga anghel ay nilalang mula sa langit na nagdadala ng mensahe ng Diyos. Kapwa sa Hebreo at Grego, ang salitang ugat ng anghel ay mensahero. Sa halos ganun ding paraan na ang mga anghel ay mga autorisadong mensaherong ipinadala ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita at sa ganun ay magpalakas ng pananampalataya. Tayo na may mga hawak ng aaronic priesthood ay in order upang magturo at mag-anyaya sa lahat para lumapit kay Kristo. Ang ipangalang ebanghelyo ay isang tungkulin ng priesthood at ang kapangyarihan kakaibat ng tungkulin ito ay hindi lang para sa mga propeta o maging para lang sa mga misyari. Ito ay para sa inyo. Paano natin makukuha ang kapangyarihan ito? Paano magawa isang 12 taong gulang na dikon o kahit sino sa atin na magdala ng pananampalataya kay Kristo sa puso ng mga anak ng Diyos? Nagsisimula tayo sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanyang salita upang mapasa atin ang kapangyarihan ito. Ipinangako niya na kung gagawin natin iyon, makakamtan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ikahihikayat ng mga tao. Maaaring maging oportunidad ito upang magturo sa isang quorum meeting o bumisita sa tahanan na isang miyembro, maaaring isang bagay na hindi formal tulad ng pagpag-usap sa isang kaibigan o pamilya. Saanin mang mga tagpong ito, kung maghanda tayo, may tuturo natin ay ebanghelyo sa parang ginagawa ng mga anghel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Narinig ko si Jacob kamakailan, isang may hawak ng ironic episode sa Papua New Guinea na nagpatotoo tungkol sa kapangyarihan ng Aklat ni Mormon at kung paano ito nakatulong sa kanya na malabanan kasamaan at sundin ang Espiritu. Ang kanyang mga salita ay nagdagdag sa aking pananampalataya at sa pananampalataya ng iba. Ang aking pananampalataya ay lumago rin sa aking pagkikinig sa may hawak ng ironic episode na nagturo sa kanilang mga quorum meeting. Mga kabataan lalaki, kayo autorisadong mensahero, sa pamamagitan ng inyong mga salita at gawa, madadala ninyo ang pananampalataya kay Kristo sa puso ng mga anak ng Diyos. Tulad ng sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson, kayo ay maging mga naglilingkod na anghel sa kanila. Ang nadadagdagang pananampalataya kay Kristo ay palagi nagdudulot ng pagnanais na magbago o magsisi. Kaya lohokil na ang susi ng paglilingkod ng mga anghel ay sinasamahan ang susi ng panimulang ebanghelyo, ang ebanghelyo ng pagsisisi at ang pagbibinyag at ang pagkapatawaran ng kasalanan. Sa inyong pag-aaral sa matungkulin niyo sa ironic priesthood, makakita kayo ng malinaw na atas na anyayahan ang iba na magsisi at mapakabuti. Hindi ibig sabihin ito na tatayo tayo sa isang kanto sa kalsada na sumigaw, magsisi kayo. Mas madalas,
that repentance brings because we have experienced it ourselves.
I've been with Aaronic priesthood. Nakasama ko ang mga may hawak ng Aaronic priesthood sa kanilang pagbisita sa mga kapwa-miyembro ng quorum. Nasaksihan ko ang kanilang pag-aalaga na nagpalambot sa mga puso at tumulong sa kanilang kapatid na madama ang pagmamahal ng Diyos. Narinig ko ang isang kabataang lalaki na nagpatotoo sa kanyang mga kasamahan tungkol sa kapangyarihan ng pagsisi. Sa paggawa nito, nalambot ang mga puso, nagkaroon pangako at nadama ang pupapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Itinuro ni Pangulong Gordon B. Hinckley, isang bagay ang magsisi, isa pang bagay ang mabawasan o mapatawad ang ating mga kasalanan. Ang kapangyarihan magdudulot nito ay matatagpuan sa Aaronic priesthood. Ang mga ordinansa ng Aaronic priesthood na binyag at sakramento ay nagsasaksi at kumukumpleto sa ating pagsisisi. Sa gitong parang ito ay pinaliwanag ni Pangulong Dallin H. Oaks, tayo ay utusan na pagsisihan ang ating mga kasalanan lumapit sa Panginoon na may bagbag na puso at nagsisising espiritu at makibahagi sakramento. Kapag pinaninibago natin ating mga tipan sa binyag sa gitong paraan, pinaninibago natin ng Panginoon ang nakalilis sa epekto nating binyag. Sagradong pribileyo ang pangasiwaan ang mga ordinansa na magdadala ng kapatawaran sa mga kasalanan sa ating nagsisising puso sa pamamagitan ng babayad sa halang kapangyarihan ng tagapagligtas. Habang ginagawa niya iyon, isang makapangyarihang espiritu ang napasakay niya at napasa sa kongregasyon. Kalauna sa meeting na iyon, nagbahagi siya ng isang payak na subalit malinaw na patotoo tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Sydney, Australia, apat na miyembro ng isang priest quorum na binyag sa mga pamilyang Moblengo. Ikinagdas sa akin ng nanay na isa sa mga priest kung paano lubos nakapekto sa kanyang anak ang karanasan yun. Nawa ng priest na ito kung ano ang ibig sabihin na maging naatasan ni Jesus Kristo. Tulad ng alam ninyo, ang mga priest ay nakakapangasiwa na ngayon ng pagsasagawa ng binyag para sa patay sa templo. Kamakailan ay binigyan ako ng aking 17 taong gulang na anak para sa ilang sa amin ninuno. Kapo kami nakadama ng lubos sa pasasalamat para sa Aaronic priesthood at sa pribileho na kumilos para sa kaligtasan ng anak ng Diyos. Mga kabataan lalaki, sa inyong masigasig na pagkilaok sa mga tungkulin ninyo sa priesthood, nakikibahay kayo sa Diyos sa kanyang gawain na isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang mga karanasan tulad nito ay magdaragdag sa inyong pagnanais at ihahanda kayo na magturo ng pagsisisi at mabinyag ng mga convert bilang mga misyonary. Inihahanda rin kayo ng mga ito para sa inyong panghabang buhay na paglilingkod sa Melchizedek priesthood. Sa mga may hawak ng Aaronic priesthood, nasa atin ang pribileho at tungkulin na maging kasamang tagapanglingkod ni Juan Bautista. Si Juan ay pinadala bilang isang autorisadong mensahero upang magpatotoo tungkol kay Kristo at anyayahan ang lahat na magsisi at mabigyan. Ang ibig sabihin, kinamit niya ang masusi ng Aaronic priesthood na tinalakay natin. Pagkatapos sinabi ni Juan, Sa katotohanan ay binabautisman ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Tatapwat ang tumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Siya ay nasa inyo at babautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kaya ang Aaronic Priesthood, kabilang ang mga susi ng paglilingkod ng Manghel at ang panimula Ebanghelyo, ay inihahandang daan para sa mga anak ng Diyos na makatanggap sa pamamagitan ng Melchizedek Priesthood ang kaloob ng Espiritu Santo, ang pinakadakilang kaloob na matatanggap natin sa buhay na ito. Ano napakalaking responsibilidad na binigay ng Diyos sa mga may hawak ng Aaronic Priesthood? Mga magulang at mga leader ng priesthood, nadaraman niyo ba ang kahalagahan ng payo ni Pangulong Monson na tulungan ang mga kabataang lalaki na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng maging may hawak ng priesthood ng Diyos? Ang pag-unawa sa pagganap ng Aaronic Melchizedek Priesthood, makapangyarihan ang mga misyonaryo at mabuti yung asawa at ama. Sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod, maunawaan at padaraman nila ang katotohanan ng kapangyarihan ng priesthood, ang kapangyarihang kumilos sa pangalan ni Kristo para sa kaligtasan ng mga anak ng Diyos. Mga kabataang lalaki, ang Diyos ang may gawain pinapagawa sa inyo. Ang inyong pag-ordin sa Aaronic Priesthood ay napakahalaga sa pagtulong sa mga anak. Pinapangako ko na kapag ginagawa ninyo ang sentro ng inyong buhay, ang mga sagradong tungkulin ito, madarama ninyo kapangyarihan ng Diyos na hindi pa ninyo kailan madarama. Unawa ninyo yung pagkatao bilang anak ng lalaki ng Diyos na may banal na tawag na gawin kanyang gawain. At tulad ni Juan Bautista, tutulong kayo na may handang daan para sa pagparito ng kanyang anak. Ang mga katotohanan ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Thank you, Brother Holmes, for your... Salamat, Brother Holmes, sa iyong mahalagang mensahe. Mga kapatid, labis tayong nangungulila kay Pangulong Thomas S. Monson at ganun din kay Elder Robert D. Hales. Ngunit patuloy tayong magsusulong ng gawain ng Panginoon. Lubos akong nagpapasalamat sa bawat lalaking taglay ang banal na priesthood. Kayo ang pag-asa ng ating tagapagligtas na nagnanais makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon, maging ang tagapagligtas ng sanlibutan. Nais niya ang lahat ng kanyang naordinahan ng mga anak na lalaki ay maging kinatawan niya, magsalita para sa kanya, kumilos para sa kanya, at pagpalain ang buhay ng mga anak ng Diyos hanggang sa dulo ng mundo upang ang pananampalataya rin ay maragdagan sa buong mundo. Ang ilan sa inyo ay naglilingkod sa mga lugar na matagal nang naitatag ang simbahan. Ang iba ay nagsisilbi kung saan bago pa lamang ang simbahan. Para sa ilan, ang inyong mga ward ay malaki. Para sa iba, ang inyong mga branch ay maliliit at malalayo ang distansya. Ano man ang inyong individual na sitwasyon, ang bawat isa sa inyo ay miyembro ng isang quorum ng priesthood na may isang banal na utos na matuto at magturo, magmahal at maglingkod sa iba. Ngayong gabi, ipinapahayag namin ang isang mahalagang pagbabago ng ating mga quorum ng Melchizedek Priesthood upang maging mas epektibo nating magawa ang gawain ng Panginoon. Sa bawat ward, ang mga high priest at elder ay pagsasamahin na ngayon sa isang elders quorum. Ang gawain na ito ay lubhang magpapaibayo ng kakayahan at abilidad ng mga lalaki na may taglay ng priesthood na maglingkod sa iba. Ang mga prospective elder ay malugod na tatanggapin at kakaibiganin ng mga quorum na iyon. Sa bawat stake, ang stake presidency ay patuloy na pamamahalaan ng quorum ng stake high priest quorum. Ngunit ang komposisyon ng quorum na iyon ay mababatay sa kasalukuyang tungkulin sa priesthood na ipapaliwanag sa loob ng ilang sandali. Sina Elder D. Todd Christopherson at Elder Ronald A. Rasban ng quorum ng 12 apostol ay tuturuan tayo ngayon tungkol sa mga mahalagang pagbabago na ito. Ang mga pagbabagong ito ay pinag-aralan sa loob ng maraming buwan. Nakadama kami ng higit na pangangailangan na pagbutihin ang paraan ng pangangalaga natin sa ating mga miyembro at i-report ang ating mga contact sa kanila.
Upang mas mahusay itong magawa, kailangan nating palakasin ang ating mga koro ng priesthood upang magbigay ng dagdag na patnubay sa pangangasiwa ng pagmamahal at suporta na nais ng Panginoon para sa kanyang mga banal. Ang mga pagbabagong ito ay inspirado ng Panginoon. Kapag ipinatupad natin ang mga ito, tayo ay magiging mas epektibo ngayon kaysa noon. Abalat tayo sa gawain ng Diyos na may kapal. Si Jesus ang Kristo, tayo kanya mapagpakumbabang mga lingkod, naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pag-aaral at paggawa ng ating tungkulin. Dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Hindi nagtagal matapos itatag ang simbahan ngayong huling dispensasyon. Sinabi ng Panginoon sa isang paghayag, at sa pamamagitan ng panalangin ng inyong pananampalataya, kayo ay makatatanggap ng aking batas upang iyong malaman kung paano pamamahalaan ang aking simbahan at gawing tama ang lahat ng bagay sa harapan ko. Sinusunod ang alituntunin ito sa simbahan at ang pangakong ito ay tinutupad ng Panginoon mula pa sa simula. Mga pattern para sa organisasyon at paglilingkod sa priesthood ay panapanahong pinahahayag simula kay Propetang Joseph Smith noong unang itinatag ang mga tungkulin at quorum ng priesthood. Ilang mahalagang pagbabago ang ipinahayag at isinagawa sa pamumuno ni na Pangulong Brigham Young, John Taylor, Spencer W. Kimball tungkol sa quorum ng 12, sa 70, sa mga high priest, at iba pang matungkulin at quorum ng kapwa Melchizedek at Aaronic priesthood. Ngayon, sa isang makasaysayang pahayag ilang sandin lamang nakalilipas, ibinalita ni Pangulong Russell M. Nelson isang karagdagang mahalagang pagbabago. Ulitin ko ang ilang bahagi ng kanyang pahayag. Sa gabing ito, ipinalam namin ng malaking pagbabago sa ating mga quorum sa Melchizedek priesthood upang mas mabisang maisakatuparan ang gawain ng Panginoon. Sa bawat ward, ang high priest group at elders quorum ay pagsasamahin sa isang elders quorum. At ang komposisyon ng quorum ng mga stake high priest ay ibabatay sa kasalukuyang tungkulin sa priesthood. Idinagdag pa ni Pangulong Nelson, ang mga pagbabago ito ay pinag-aralan sa loob ng maraming buwan. Nakadama kami ng kagyat na pangangailangan na mas pagbutihin pa ang paraan ng pag-aalaga natin sa ating mga miyembro. Upang magawa natin ito ng mabuti, kailangan natin palakasin ang ating mga priesthood quorum upang makapagbigay sila ng dagdag na direksyon sa pagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanyang mga banal. Ang pagbabago ito ay inspirado ng Panginoon. Sa pagpapatupad natin ito, mas magiging epektibo tayo ngayon kaysa noon. Sa direksyon ng unang panguluhan, si Elder Ronald A. Russman at ako ay magdaragdag na ilang detalye na sa tingin namin ay makatutulong sa pagsagot sa inyong mga tanong. Una sa pag-ulit, anong pagbabago sa mga ward high priest group at elders quorum? Sa mga ward, ang mga miyembro ng elders quorum at high priest group ay pagsasamahin sa isang Melchizedek priesthood quorum na may isang panguluhan. Ang quorum na ito, na nadadagdagan sa bilang at pagkakaisa, ay itatalagang elders quorum. Ang mga high priest group ay mawawala na. Ang elders quorum ay kabibilangan ng lahat ng mga elder at prospective elders award at mga high priest na hindi kasalukuyang naglilingkod sa bishopric, stake presidency, high council, o gumaganap na patriarch. Ang high priest quorum sa stake ay kabibilangan ng mga high priest na naglilingkod sa stake presidency, mga bishopric, high council, at mga gumaganap na patriarch. Paano itatatag ang pangulo ng Elders Quorum? Ang stake presidency ay i-release ang mga kasulukoyang high priest group leader at panguluhan ng Elders Quorum at tatawag ng bagong Elders Quorum president at mga counselors of ward o branch. Maring kabilang sa bagong pangulo ng Elders Quorum ang mga elder at high priest na may iba't ibang edad at karanasan na naglilingkod ng sama-sama sa isang panguluhan ng quorum. Maaaring isang elder o high priest ang maglilingkod bilang quorum president o counselor sa panguluhan. Ito ay hindi isang takeover ng mga high priest sa elders quorum. Inaasahan namin na mga elders at high priest ay magtutulungan sa anumang kombinasyon ng panguluhan ng quorum at sa paglilingkod sa quorum. Ang mapagbabagong ito ay dapat isagawa sa lalong madaling panahon. Ang pagbabago bang ito ay babaguhin ang tungkulin sa priesthood na hawak ng mga miyembro ng quorum? Hindi. Ang pagbabagong ito ay hindi pinapawalang bisa ang anumang tungkulin sa priesthood na hawak ng sino mga miyembro ng quorum. Tulad na namin nyo, isang lalaki ay maaaring maordina sa iba't ibang tungkulin sa priesthood sa buhay niya at hindi nawawala ang bisa ng naunang ordinasyon kapag nakatanggap siya ng bago. Maaaring may mga pagkakataon ng isang may hawak ng priesthood ay naglilingkod sa higit pa sa isang tungkulin na sabay tulad ng kapag naglilingkod isang high priest bilang patriarch o bishop. Ngunit kadalasan din niya ginagawa ang lahat ng kanyang tungkulin sa priesthood ng sabay-sabay. Mga bishop at 70 halimbawa ay hindi na aktibong naglilingkod sa mga tungkulin na iyon kapag sila ay na-release o ginawang emeritus. Kaya anumang iba bang tungkulin sa priesthood ang hawak ng isang lalaki habang siya ay member ng Elders Quorum, naglilingkod siya bilang elder. Ilang taon na nakalipas, sinabi ni Pangulong Packer na ang priesthood ay mas makapangyarihan kaysa anuman sa mga tungkulin ito. Ang priesthood ay hindi nahati. Taglay na isang elder ang priesthood na taglay ng isang apostol. Kapag ang isang lalaki ay tumanggap ng priesthood, tinanggap niya ito ng buo. Gayunman, may mga tungkulin na kapaloob sa priesthood, mga kanya-kanyang otoridad at responsibilidad. Kuminsan isang tungkulin ay binabanggit na mas mataas o mas mababa kaysa sa ibang tungkulin. Sa halip ang mas mataas o mas mababa ng mga tungkulin sa Melchizedek priesthood ay kumakatawan sa iba't ibang larangan ng paglilingkod. Inahangad ko na hindi na natin tutukuin na pag-advance sa priesthood ang pagtawag sa isang tungkulin sa Melchizedek priesthood. Ang mga elder ay patuloy na maordinan sa high priest kapag sila ay tinawag sa stake presidency, high council o bishopric, o sa iba pang mga pagkakataon na itatakda ng stake president sa pamamagitan ng mapanalangin pag-iisip at inspirasyon. Kapag natapos ang kanilang paglilingkod sa stake presidency, high council o bishopric, ang mga high priest ay muling sasama sa elders quorum sa ward nila. Sino ang gagabay sa gawain ng Elders Quorum President? Ang stake president ang namumuno sa Melchizedek priesthood sa kanyang stake. Sa makatwid, ang Elders Quorum President ay may direktang pananagutan sa stake president. Siya nagbibigay ng pagsasanay at gabay sa pamamagitan ng stake presidency at high council. Ang bishop bilang namumunong high priest award ay regular na nakikipagkita rin sa Elders Quorum President. Pinapayuan siya ng bishop at binibigyan ng naangkop na direksyon kung paano siya higit na makapaglilingkod at makatutulong sa mga miyembro ng ward habang nakikipagtulungan sa lahat ng mga organisasyon sa ward. Ano malayunin ng pagpapabagong ito sa mga quorum ng Melchizedek priesthood? Ang pagkakaroon ng isang quorum Melchizedek priesthood ward ay pinagkakaisa ang mga may hawak ng priesthood na may sa katuparan ng lahat ng aspeto ng gawain ng kaligtasan, kabilang temple at family history work na dating pinangangasiwaan ng mga high priest group. Tinutulutan nito ang mga miyembro ng quorum na iba't ibang edad at pinagmulan na makinabang mula sa pananaw at karanasan ng bawat isa at ng iba pang nasa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Ito ay nagbibigay din ng karagdagang mga oportunidad para sa mga may hawak ng priesthood na higit na karanasan na turuan ng iba, kabilang ng mga prospective elder, bagyong miyembro, young adult, at mga nagbabalik sa pagkaaktibo sa simbahan. Hindi ko sapat na may pahayag ang kasabikan ko habang iniisip ko ang lalong mahalagang papel na gagampanan sa hinaharap ng Elders Quorum. Ang karunungan, karanasan, kakayahan at lakas na makikita sa mga quorum na ito ay naghuhudyat ng bagong simula at bagong pamantayan ng paglilingkod sa priesthood sa buong simbahan. 20 taon na nakararaan sa pangkalahatang komperensya, binanggit ko isang kwentong naunang isinalaysay ni Elder Featherstone ng 70 at naniniwala ko na marapat ulitin ito dito. Noong 1918, si Brother George Goats ay isang magsasaka na nagtatanim ng sugar beets sa Lehi, Utah. Ang taglamig ay dumating na mas mahaga sa taon na iyon at pinagyelo ang malaking bahagi ng kanyang pananim na beet sa lupa. Para kay George sa kanyang batang anak na si Francis, naging mabagal at mahirap ang pag-ani. Samantalang isang epidemya ng impluensya ay kumakalat. Ang kinatatakutang sakit na ito ay kumitil ng buhay ng anak na lalaki ni George na si Charles at tatlong maliliit na anak, dalawang maliliit na anak na babae at isang lalaki. Sa loob lamang ng 6 na araw, ang nagdadalamhating si George Goats ay 3 ulit na naglakbay sa Ogden, Utah upang iuwi ang mga bangkay para ilibing. Sa pagtatapos ng mapait na pangyayari ito, muling hinanda ni na George at Francis sa kanilang bagon at bumalik sa taniman ng beet. Habang nasa daan, nasa lubong nila ang sunod-sunod na mga bagon na puno ng mga beet na papunta sa pabrika na minamaneho ng mga kapitbahay nilang mga magsasaka. Kapag nakakasalubong nila mga driver, ay kumakawayan bawat isa sa kanila at bumabati ng, "Kamusta po, Tio George? Talagang nalulungkot kami para sa iyo, George. Talagang mahirap kuminsan ang kapalaran, George. Marami kang kaibigan, George." Nasa huling bagon, ang maraming pekas sa mukha na si Jasper Rolfe. Sa imagilan na bumati, sumigaw, "Ito na po ang lahat, Tio George." Tumingin si Brother Goats kay Francis, sinabing, "Sana ay ating lahat iyon." Pagdating nila sa tarangkahan ng bukid, bumaba sa malaking bagon ng pulang beet si Francis at binuksan ang tarangkahan habang pumapasok ang ama niya sa bukid. Pumarada si George, pinahinto ang mga kabayo at pinagmasang mabuti ang bukid. Wala ni isa mang sugar beet sa buong bukid. Pagkatapos ay luminaw sa kanya, ang ibig sabihin ni Jasper Rolfe nung isinigaw niyang, "Ito na po ang lahat, Tio George." Bumaba si George sa bagon, kumuha ng sandakot ng mayamang kulay tsokolating lupa na labis niyang minahal at isang talbos ng beet, at saglit niyang tinitignan masagisan ito ng kanyang paggawa na tila hindi mapaniwalaan ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay umupo siya sa isang buntun ng talbos ng beet, ang lalaking ito na nag-uwi na sa kanyang 4 na minamahal sa buhay upang ilibing sa loob lamang ng 6 na araw. Kumuha ng mga kabaong, umukay ng libingan at tumulong pa sa damit pamburol. Ang kahanga-hangang lalaking ito na hindi pinanghina ng loob ni umurong inag-alinlangan sa kabila ng matinding pagdurusang ito ay umupo sa isang bunton ng talbos ng beet at humikbi na parang isang maliit na bata. Pagkatapos ay tumayo, pinunasan ang kanyang mga mata, tumingin sa langit at nagsabi, "Salamat, Ama, sa mga elder ng aming ward."
Yes, thanks be to God.
Oo, salamat sa Diyos, sa mga kalalakihan ng priesthood at sa paglilingkod na ibibigay pa nila sa mga individual at pamilya at sa pagtatatag ng Siyon. Ang unang panguluhan, ang Quorum ng 12 apostol at ang Pangulo ng 70 ay matagal na pinag-isipan ng mga pagbabagong ito. Sa maraming panalangin, masusing pag-aaral sa mga banal na kasulatan na saligan ng mga koro ng priesthood at patunay na ito ang kalooban ng Panginoon, kami ay susulong ng may pagkakaisa sa isa pang hakbang patungo sa pagpapalawak ng panunumbalik. Ang gabay ng Panginoon ay nahayag at ako ay nalulugod dito habang ako ay nagpapatuto sa Kanya, sa Kanyang priesthood at isa inyo, sa inyong ordinasyon sa priesthood na iyon, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mga minamahal kong kapatid sa priesthood, buong pagpapakumbaba kong nakatayo sa harapan ninyo sa makasasayang okasyong ito, sa ilalim ng atas ng ating Pangulong si Russell M. Nelson. Talagang mahal at iginagalang ko ang kahangahang taong ito at ang ating unang panguluhan. Dinaragdag ko ang aking patutungko sa patutuo ni Elder Dita Christofferson at sa iba pang mga kapatid ko sa Koro ng 12 apostol na mga pagbabagong inihayag ng gabi ay kalooban ng Panginoon. Tulad ng sinabi ni Pangulong Nelson, isang bagay ito na mapanalang itinalakay at pinag-isipan ng mga senior brethren ng simbahan sa loob ng mahabang panahon. Ang hangarin ay alamin ang kalooban ng Panginoon at palakasin ang mga koro ng Melchizedek Priesthood. Natanggap ang inspirasyon at ipinaalam ngayong gabing ito ng ating propeto ang kalooban ng Panginoon. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Napakapalad natin na may buhay na propeta tayo ngayon. Buong buhay namin, nilakbay namin ni Sister Rasman ang mundo sa iba't ibang pangsimbahan at professional na asignatura. Nakita ko na halos lahat ng uri ng kaayusan ng units sa simbahan, isang maliit na branch sa Russia kung saan mabibilang sa kamaing dami ng Melchizedek Priesthood, isang bago at lumalagong ward sa Africa kung saan magkasamang magpupulong bilang isang lupuan ang mga high priest at elder dahil maliit lamang kalahat ang bilang ng mga Melchizedek Priesthood holder. At matatag na ward kung saan kailangan hatiin sa dalawang quorum ang mga elder dahil sa dami nila sa quorum. Saan nung kami pupunta? Saksi kami ng kamay ng Panginoon na nakalahad sa harapan ng kanyang mga tagapaglingkod, inihahanda mga tao at ang daan sa hinaharap upang magpala ang lahat sa kanyang anak na naayon sa bawat pangailangan nila. Hindi nga ba't ipinangako niya na siya na magpapauna sa ating harapan at papa sa ating kanang kamay at sa ating kaliwa at kanyang espiritu ay papa sa iyong mga puso at ang kanyang mga anghel ay nasa paligid natin. Naisip kayong lahat, naalala ko ang himnong Mastan, Hukbong kay Giting. Mastan, Hukbong kay Giting, may bandila at armas, patungo sa digmaan, may tapang at lakas. At may mga sundalo ay nagkakaisa sa pagsunod kay Kristo ay umaawit pa. Sinagot ni Elder Christofferson ang ilan sa mga tanong na tiyak na liligtaw mula sa pagpapahayag na ang grupo ng mga high priest at quorum ng mga elder sa ward level ay pagsasamahin sa isa, nagkakaisa, malakas na hukbo ng kalalakihan ng Melchizedek Priesthood. Tutulungan ng mga pababagang ito ang mga quorum ng elder at relief society na pagtuma ang kanilang gawain. Gagawin din itong simple ang pagkipag-ugnayan ng quorum sa bishopric at ward council. At binibigyan ito ng pagkakataon ang bishop na makapagtalaga na higit pang mga responsibilidad sa quorum ng mga elder at pangulo ng relief society. Na sa gayon, mas makapagtutunan ng bishop at ang mga tagapagin nila ang kanilang pangunahing tungkulin, partikular pamumuno sa kabataang babae at mga kabataang lalaki na natataglay ng Aaronic Priesthood. Ang mga pagbabago sa mga organisasyon at tungkulin sa simbahan ay pangkaraniwan na. Noong 1883, sinabi ng Panginoon kay Pangulong John Taylor, tungkol sa pangangasiwa at organisasyon ng aking simbahan at priesthood, ihahayag ko sa inyo sa panapanahon na sa pamagitan ng aking mga hinirang ang lahat ng kailangan para umunlad at maging sakdal ang aking simbahan para sa ayos at mapalaganap ang aking kaharian. Sa maikling pananalitan sinabi ko sa inyo, mga kapatid ko sa mga high priest, mahal namin kayo. Mahal kayo ng ating Ama sa Langit. Kayo ay malaking bahagi ng maharlikang hukbo ng priesthood at hindi natin maisusulo ang gawain ito nang wala ang inyong kabutihan, paglilingkod, karanasan, at katwiran. Itinuro ni Alma na itinatawag ang mga kalakihan na maging mga high priest dahil sa kanilang labis na pananampalataya at mabubuting gawa sa pagtuturo ng pagmimisteryo sa iba. Ang karanasang iyan ay kailangan ngayon marahil mas higit pa kaysa noon. Sa maraming ward, maaaring may mga high priest tayo na magkakaroon na ngayon ng pagkakataong pamunuan ng isang elder bilang pangulo ng kanilang quorum. May mapaparisan tayo ng elder na namumuno sa mga high priest, mga elder naglilingkod sa kasalukuyan bilang mga branch president sa ibang rehiyon sa mundo, kung saan may mga high priest na naninirahan sa branch, ay may mga branch na tayong quorum ng mga elder lamang ang organisado at may mga high priest na naroon. Napakalaking kagalakan para sa lahat ng Melchizedek Priesthood holder na matanggap ang pagpapala ng pagtuturo, pag-aaral, at makabalikat na paglilingkod kasama ang lahat ng miyembro ng kanilang ward. Saan man kayo naroon at anuman ang katayuan ninyo, inaanyayahan namin kayo na may buong panalangin, katapatan, at kagalakan na tumanggap ng mga bagong oportunidad na mamuno o pamunuan at buong pagkakaisa maglingkod bilang isang lupon ng mga kalalakihan ng priesthood. Tatalakayin ko ngayon ang iba pang mga bagay maaaring mga ilangan ng paglilinaw habang sumusulong tayo sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Panginoon tungkol sa organisasyon ng kanyang quorum ng banal na priesthood. Ano-ano ang pagbabago para sa isang quorum ng sa high priest ng stake? Pagpapatuloy sa tungkulin ang mga quorum ng mga high priest ng stake, patuloy na maglilingkod ang mga stake presidency bilang panguluhan ng quorum ng mga high priest ng stake. Gayun man, tulad na sinabi ni Elder Christopherson, ang mga miyembro ng quorum ng mga high priest ng stake ay kabibilangan na ngayon ng high priest na kasalukoy naglilingkod sa stake presidency bilang miyembro ng ward bishopric, mga miyembro ng stake high council, at kasalukuyang patriarch. Ang mga ward at stake clerk at executive secretary ay hindi miyembro ng quorum ng mga high priest ng stake. Kapag bibisitahin ng isang tao aktibong naglilingkod bilang high priest, patriarch, pitumpo o apostol ang isang ward at nanais tumalo ng priesthood meeting, siya ay dadalo sa bulong kasama ng quorum ng mga elder. Pagsapit ng panahon na ma-release ang mga kapatid na ito sa kanilang matungkulin, magbabalik sila sa kanilang home unit bilang mga membro ng quorum ng mga elder. Ano ang tungkulin ng quorum ng high priest stake? Nagkipagpulong ang stake presidency sa mga membro ng quorum ng mga high priest upang magkipagsanggunian, magpatotoo at magbigay ng training. Ang mga stake meeting na nakasaad sa ating mga handbook ay magpapatuloy, lakip ang dalawang pagbabago. Una, ang mga ward at stake ay hindi na magdaraos pa ng executive committee meeting ng mga priesthood. Kung may special na issue kinakaharap ang ward, gaya ng masayalang usapin sa pamilya o kakaibang hamon sa welfare, maaari itong talakayan sa pinalawak na bishopric meeting. Ang iba pang hindi ganong sensitibong usapin ay maaaring talakayin sa ward council. Ang kilalang executive committee ng priesthood ay tatawagin na ngayong high council meeting. Pangalawa, ang taunang meeting ng lahat ng naordeng high priest stake ay hindi na itaraos. Gayunman, magpapatuloy ang stake presidency sa pagdaraos ng taunang meeting ng quorum ng mga high priest stake na gaya ng pinahayag ng araw na ito. Maaari bang magkaroon ng higit pa sa isang quorum ang elder ng isang ward? Ang sagot, oo. Sa diwa ng doktrina at mga tipan, bahaging 107, talata 89, kapag malaki sa karaniwan ang bilang ng mga aktibong Melchizedek priesthood bearer sa isang ward, ang mga lider ay maaari mag-organisa ng higit pa sa isang quorum ng elder. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat quorum ay dapat may makatwirang balanse sa edad, karanasan, at katungkulan sa priesthood at lakas. Pinatototohanan ko na maraming papapala tayong makikita sa pagsulong natin sa inspiratong pagsasaayos ng quorum sa ating mga ward stake. Bibigyan ko kayo ng ilang halimbawa. Sa ilalim ng pamamahala ng bishop, mas marami pang mapagkukunan ng priesthood ang makatutulong sa gawain ng kaligtasan. Kabilang narito ang pagtitipon ng Israel sa pamamagitan ng magawain sa templo at family history, pagtataguy sa mga pamilya at individual na nangangailangan, at pagtulong sa mga misyonary na pagdadala ng mga kaluluwa kay Jesu Cristo. Sa pagbalik ng mga dati namunong leader upang magbahagi ng kanilang karanasan sa quorum ng mga elder, magre-resulta ito ng mas malakas na miyembro ng quorum. Magkakaroon ng mas malawak na kakaibang kaloob at kakayahan sa loob ng quorum. Magkakaroon ng higit na kayang umangkop sa panahon para matagpuan ang kasalukuyan at pahigpit na pangailangan sa loob ng ward at quorum sa pagtupad sa iba't iba nating gawain ng pagministeryo. Magkakaroon ng pagtaas antas ng pagtuturo at pagkakaisa kapag ang isang bagong elder at isang may karanasang high priest ay magbabahagi ng mga karanasan na magkaagapay sa mga meeting at gawain ng quorum. Inaasahang mas malaya magampanan ng mabuti ng bishop at vice president ang kanilang mga tungkulin sa pagpapastol sa kanilang mga tupa at pagministeryo sa mga taong nangailangan. Naunawaan natin ng magkaiba ang bawat ward at stake. Naunawaan ang mga pagkakaibang ito, umaasa kami na kagad ninyong isasagawa ang mapagbabagong ito pagkatapos ng pangkalahat ng kumperensyang ito. Tayo ay inatasan ng isang propeta ng Diyos. Kailaking pagpapala at responsibilidad ito. Isagawa natin ito ng buong katwiran at sigasig. Ipinapaalala ko sa inyo na ang otoridad ng priesthood ay makukuha sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ordinasyon, ngunit ang totoong kapangyarihan ng priesthood, kapangyarihan kumilos sa pangalang Panginoong Hesukristo, ay sasapit lamang sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. Ipinahay ng Panginoon kay Joseph Smith ang propeta ng panunumbalik. Masdan at narito, aking alaga ng aking inyong mga kawan at magbabangon ng elder at magsusugo sa kanila. Masdan aking mamadaliin ang aking gawain sa panahon ito. Tunay na ngayon ang panahong minamadaliin ng Panginoon ang kanyang gawain. Gamitin ang bawat isa sa atin ang pagkakataon ito na pag-isipan at pagyayamanin ang ating buhay upang masiayon sa kanyang kalooban na sa ganun ay maging karapat-dapat tayo sa maraming pagpapalang ipinangako niya sa mga tunay at tapat. Mga kapatid, maraming salamat sa lahat na inyong ginagawa upang maging bahagi ng dakilang gawain ito. Naway sumulong tayo sa dakila at malakalatikang ito. Pagtapos ng libaan, pati ng alitan, at ang lahat na tipon sa kapayapaan, sa paanan ng hari, ang hukbong kay Rami, ngalan niya'y aawitin, nahimig papuri, tagumpay, tagumpay, sa ating manunubos, tagumpay, tagumpay sa kay Kristo ang ating Diyos. Tagumpay, tagumpay kay Kristo ang ating Diyos. Tayong lahat ngayon ay tumatayong mga saksi ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang kalooban sa pamagitan ng kanyang propeta, si Pangulong Russell M. Nelson. Pinatotohanan ko na siya ay propeta ng Diyos sa mundo ito. Ibinibigay ko ang patotoo ng Panginoong Hesukristo, ang ating dakilang manlulubos at tagapagligtas. Ito ay gawain niya. Ito ay kaloob niya. Nataimtim ko ang pinatotohanan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Sasabay ngayon ang kongregasyon sa pagkanta ng koro ng Praise to the Lord the Almighty. Pagkatapos ay pribilehyo ko nang magsalita sa inyo. Pagkatapos ay si Pangulong Dallin H. Oaks, unang tagapayo sa unang panguluhan, ang magsasalita sa atin. Mga minamahal kong kapatid, nagpapasalamat ako sa pribilehiyong makapagsalita sa inyo sa makasaysayang pangkalahatang kumperensyang ito. Sinang-ayunan natin si Pangulong Russell M. Nelson bilang 17th Pangulo ng ang Simbahan ni Hesukristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Dahil sa pagpapalang natanggap ko na makatrabaho siya sa bawat araw, nadama ko ang kumpirmasyon ng Espiritu na tinawag ng Diyos si Pangulong Nelson na pamunuan ang tunay na simbahan ng Panginoon. Ako rin ay nagpapatotoo na tinawag ng Panginoon sina Elder Gong at Elder Suarez na maglingkod bilang mga miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Mahal ko sila at sinusuportahan. Magagawa nila sa pamamagitan ng kanilang pagmiministeryo na mapagpala ang mga buhay ng tao sa buong mundo. May isa pang dahilan kung bakit makasaysayan ang kumperensyang ito. Ipinahayag ni Pangulong Nelson ang isang inspiradong hakbang ng pagsulong ng organisadong plano ng Panginoon para sa kanyang simbahan. Kabilang sa planong iyon ang isang bagong istruktura para sa mga korum ng priesthood sa mga ward at stake upang mas maayos nating magampanan ang ating mga responsibilidad sa priesthood. Ang mga responsibilidad na iyon ay may kinalamang lahat sa pagkalinga ng priesthood natin sa mga anak ng ating Ama. Ang plano ng Panginoon sa paglalaan ng pagkalinga para sa kanyang mga banal ay marami nang naging anyo sa paglipas ng mga taon. Noong mga unang araw ng Novo, kinailangan ni Propetang Joseph Smith ng isang organisadong paraan upang kalingain ang malaking bilang ng naghihikaos ng mga miyembro na dumagsa sa lungsod. Kabilang sa kanila ang apat na mga lolo ko sa tuhod, ang mga Iring, Benyon, Romney, at Smith. Inorganisa ng propeta ang pagkalinga sa mga banal na iyon sa pamamagitan ng geografiya. Sa Illinois, ang mga dibisyong iyon ng lungsod ay tinawag ng mga ward. Sa pagtawid ng mga banal sa kapatagan, inorganisa sa mga pangkat ang kanilang pagkalinga sa isa't isa. Pabalik na noon ang isa sa aking mga lolo sa tuhod sa ama mula sa kanyang mission na ngayon ay Oklahoma. Nang makasalubong niya ang isang pangkat sa daan, hinang-hina siya sa pagkakasakit kung kaya naman nakahiga siya at ang kanyang kumpanyon sa isang maliit na bagon. Nagpadala ng 2 dalagita ang pinuno ng pangkat upang tulungan kung sino man ang nasa bagon. Isa sa kanila, isang sister na bata pa na nabinyagan sa Switzerland, ang tumingin at nakita ang isa sa mga missionary at naawa. Siya ay iniligtas ng pangkat na iyon ng mga banal, sapat na nanumbalik ang kanyang lakas para malakad niya ang natitira pang distansya papunta sa Salt Lake Valley, kasama sa kanyang tabi ang dalagitang sumagip sa kanya. Nagkaibigan sila at ikinasal. Siya ang naging lolo ko sa tuhod na si Henry Iring at ang lola ko sa tuhod na si Maria Bumeli Iring. Sa paglipas ng mga taon, kapag may bumabanggit sa labis na hirap sa pagtawid sa gitna ng kontinente, sinasabi niya, Hindi naman naging mahirap yon. Habang naglalakad kami, pinag-uusapan namin sa daan na malaking himala talaga na kapwa namin natagpuan ang tunay na Ebanghelyo ni Hesukristo. Iyon ang pinakamasayang panahon na naalala ko. Noon pa man, gumamit na ng iba't ibang paraan ang Panginoon para tulungan ang kanyang mga banal sa pagkalinga sa isa't isa. Ngayon, pinagpala niya tayo sa pagkakaroon ng pinalakas at nagkakaisa mga quorum sa mga ward at stake. Mga quorum na nakikipag-ugnayan sa lahat ng organisasyon sa ward. Ang mga ward sa bawat bayan, grupo at pinalakas ng mga quorum ay pawang nangangailangan lamang ng 2 bagay upang maging matagumpay sa layunin ng Panginoon na kalingain ng kanyang mga banal ang isa't isa gaya ng pagkalinga niya sa kanila. Nagtatagumpay sila kapag nararamdaman ng mga banal ang pagmamahal ni Kristo para sa isa't isa nang higit pa sa sariling interes. Ang tawag dito ng mga banal na kasulatan ay pag-ibig sa kapwa-tao, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. At nagtatagumpay sila kapag ginagabayan ng Espiritu Santo ang mga tagapagkalinga na malaman ang alam ng Panginoon na pinakamabuti para sa taong sinisikap niyang tulungan. Paulit-ulit nitong mga nakaraang linggo, kumikilos ang mga miyembro ng simbahan sa harapan ko na tila ba inaasahan na nila ang ipagagawa ng Panginoon. Bibigyan ko lang kayo ng 2 halimbawa. Una, isang simpleng mensahe sa sacrament meeting ng 14 na taong gulang na teacher sa Aaronic Priesthood na nakauunawa kung ano ang maisa sa katuparan ng mga priesthood holder sa kanilang paglilingkod para sa Panginoon. Pangalawa, isang Melchizedek priesthood holder na taglay ang pagmamahal ni Kristo ay nabigyang inspirasyong maglingkod sa isang pamilya. Una, ibabahagi ko sa inyo ang mga salita ng isang binatilyo na nagsalita sa isang ward sacrament meeting na dinaluhan ko. Sikapin ninyong alalahanin noong 14 gulang pa lamang kayo at pakinggan siyang magbitiw ng mga salita nang higit pa sa inaasahang kaalaman ng isang binatilyo. Gustong-gusto ko talaga ang pagiging miyembro ng Teachers Quorum sa ward namin magmula pa ng 14 gulang ako noong nakaraang taon. Taglay pa rin ng isang teacher ang lahat ng responsibilidad na isang deacon at may ilan pang bagong nadagdag dito. Dahil ang ilan sa atin ay mga teacher at iba pa, at ang iba ay magiging teacher din balang araw at sa lahat ng tao sa simbahan ay pinagpapala ng priesthood. Kaya napakahalaga na magkaroon tayong lahat ng higit pang kaalaman tungkol sa mga tungkulin ng isang teacher. Una sa lahat, nasasaad sa doktrina at mga tipan 253 na ang tungkol kuli ng mga guro ay pangalagaan ng simbahan tuwina at makapiling at palakasin sila. Nasasaad din sa doktrina at mga tipan 254 at 55 na at tiyakin na walang kasamaan sa simbahan, ni samaan ng loob sa bawat isa, ni pagsisinungaling, paninirang puri, ni pagsasalita ng masama. At tiyakin ang simbahan ay madalas na sama-samang nagtitipon at tiyakin din na lahat ng kasapi ay gumagawa ng kanilang mga tungkulin. Nagpatuloy ang binatilyo. Sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi lamang natin responsibilidad na pangalagaan ang simbahan, kundi kalingain din ang mga tao sa loob ng simbahan sa paraang gagawin ni Kristo dahil ito ay simbahan niya. Kung sinisikap nating sundin ang mga kautusan, maging mabait sa isa't isa, matapat, mabuting magkakaibigan, at maging masaya kapag magkakasama, sa ganito mapapasa atin ang Espiritu at malalaman kung ano ang gusto ng Ama sa Langit na gawin natin. Kung hindi natin ito magagawa, hindi natin magagampanan ang ating tungkulin. Nagpatuloy siya ng pagsasabing, kapag pinili ng teacher na magbigay ng magandang halimbawa sa pamamagitan ng pagiging isang mabuting home teacher, binabati ang mga miyembro sa simbahan, inihahanda ang sacrament, tumutulong sa tahanan, at maging isang tagapamayapa, pinipili niyang igalang ang kanyang priesthood at gampanan ang kanyang tungkulin. Ang pagiging isang mabuting teacher ay hindi lamang nangangahulugan ng pagiging responsable kapag nasa loob o nasa mga aktibidad tayo ng simbahan. Itinuro ni Apostol Pablo, ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Saan man tayo naroon o anuman ang ginagawa natin, maaari tayong maging mabuting halimbawa ng kabutihan sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Pagkatapos ay sinabi ng binatilyo, hino-home teach namin ng daddy ko ang mga brown. Sa tuwing nagpupunta kami roon, masaya ang pagbisita namin at nakikilala namin sila. Isang bagay na nagugustuhan ko sa mga brown sa tuwing pumupunta kami sa kanila ay handa silang lahat na makinig at parati silang may magagandang kwentong ibinabahagi. Kapag kilalang kilala natin mga tao sa ward dahil sa home teaching, napapadadali natin ang pagtupad sa isa pang tungkulin ng isang teacher at yan ay batiin ng mga miyembro sa simbahan. Ang maipadamas mga tao na tanggap sila at kabilang sa simbahan ay nakatutulong sa lahat ng miyembro ng ward na mararamdam minamahal sila at nagiging handang makibahagi sa sacrament. Matapos batiin ang mga miyembro na dumating sa simbahan, tumutulong ang mga teacher tuwing Linggo sa paghanda ng sacrament. Natutuwa talaga ako sa pagpapasa at paghahanda ng sacrament sa ward na ito dahil mapitagan ang lahat. Nararamdaman ko palagi ang Espiritu sa tuwing naghahanda at nagpapasa ako ng sacrament. Tunay na isang pagpapali sa akin ang nagawa ko itong linggo. Ang ilang paglilingkod na gaya ng pagpapasa ng sacrament ay isang bagay na nakikita ng mga tao sa at pinasasalamatan nila kami sa paggawa nito. Pero may ibang paglilingkod na gaya ng paghahanda ng sacrament na kadalang sinagawa ng hindi napupunanin naman. Hindi mahalaga kung makikita tayo ng mga tao na naglilingkod. Ang mahalaga ay alam ng Panginoon na pinaglilingkuran natin siya. Bilang mga teacher, dapat na magsikap tayong palakasin sa tuwi na ang simbahan ang mga kaibigan natin ng ating pamilya sa pamamagitan ng pagtupad ng mga responsibilidad sa priesthood. Hindi palaging madali ito, pero ang Panginoon ay hindi nagbibigay sa atin mga kautosan maliban sa siya ay maghahanda ng parampara sa atin upang maisagawa ang bagay na kanyang pinag-uutos. Sa pagtatapos ng binatilyong ito, patuloy ako namangha sa kanyang maturidad at dunong sinabi niya sa maikling pananalita, alam ko na mas bubuti tayo kapag pinipili nating sumunod kay Hesukristo. Isa pang kwento tungkol sa paglilingkod sa priesthood. Ang inilahad isang buwan na ang nakalipas sa isang ward sacrament meeting. Muli naroon ako. Hindi alam na may karanasan ng priesthood holder na ito na nang nangusap siya ay inilarawan niya ang ibig mismong mangyari ng Panginoon sa pinalakas ng mga korum ng priesthood. Narito ang buod ng kanyang salaysay. Itinalaga sa kanilang magkumpanyon sa home teaching ang maglingkod sa pitong pamilya. Halos lahat sila ay ayaw magpadalaw. Kapag pumupunta ang home teacher sa kanilang mga apartment, hindi nila sila pinagbubuksan ng pinto. Kapag tinatawagan nila sa telepono, hindi sila sinasagot. Kapag nag-iwan sila ng mensahe, wala rin tugon sa kanila. Sa bandang huli, dinaan ng senior companion na ito ang pagmiministeryo sa pamamagitan ng pagsulat ng liham. Nagsimula rin siyang gumamit ng kulay dilaw na makikintab na envelope sa pag-asang makatatanggap ng sagot. Isa sa pitong pamilyang ito ay isang sister na walang asawa na less active at nagmula sa Europa. May dalawa siyang anak na mga bata pa. Matapos ang maraming pagtatangka na makipag-ugnayan sa kanya, nakatanggap siya ng isang text. Sa maikling pananalita, ipinalam nito sa kanya na masyado silang abala para makipagkita sa mga home teacher. Dalawa ang trabaho niya at nasa militar din siya. Pangunahing trabaho niya ang pagiging isang pulis at hangad niyang maging isang detective o sekreta at bumalik pagkatapos sa bayang sinilangan niya at ipagpatuloy roon ang trabaho niya. Kahit kailan ay hindi siya nagawang dalawin ng home teacher sa bahay niya. Sa bawat pagkakataon, tinitext niya ito. Buwan-buwan, nagpapadala siya ng liham na sulat kamay niya na may kalakip ng mga holiday card para sa bawat anak nito. Hindi siya nakatanggap ng sagot, ngunit alam ng sister na ito kung sino ang mga home teacher niya, paano sila kukontakin at napanindigan nila ang paglilingkod na ito ng priesthood. Isang araw, nakatanggap siya ng isang mahalagang text mula sa kanya. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya alam kung sino ang bishop, pero kilala niya ang mga home teacher niya. Ilang araw na lamang at kailangan na niyang umalis ng estado para sa isang buwang training exercise sa militar. Hindi niya maaaring isama ang kanyang mga anak. Ang kanyang ina na siyang dapat na mag-aalaga sa kanyang mga anak ay kalilipad lamang papunta sa Europa para sa isang emergency upang alagaan ang asawa nito. Sapat lamang ang pera ng less active na single sister na ito na pambili ng ticket papuntang Europa para sa bunso niyang anak, pero hindi sapat para sa anak niyang 12 taong gulang na si Eric. Itinanong niya sa kanyang home teacher kung may mahahanap kaya siyang isang mabuting pamilyang LDS na maaaring tanggapin si Eric sa kanilang tahanan sa loob ng susunod na 30 araw. Sumagot sa text ng home teacher, nagagawin niya ang abot na makakaya niya. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanyang mga pinuno sa priesthood. Pinayagan siya ng bishop na kausapin ang mga miyembro ng ward council. Kabilang dito ang Pangulo ng Relief Society. Kaagad na nakahanap ang Pangulo ng Relief Society ng apat na mabubuting pamilyang LDS na may mga anak na kasing edad ni Eric na tatanggap sa kanya sa kanilang mga tahanan ng kada isang linggo. Nang sumunod na buwan, pinakain ang mga pamilyang ito si Eric, pinatulog siya sa isang silid na masikip sa mga apartment o maliit na tahanan. Isinama siya sa kanilang mga na plano ng aktibidad ng pamilya para sa tag-init, dinala siya sa simbahan, isinama siya sa kanilang mga family home evening at kung ano-ano pa. Isinama si Eric ng mga pamilyang may mga anak na lalaking kasing edad nito sa kanilang mga pagpupulong at aktibidad sa quorum ng mga deacon. Sa loob ng 30 araw na ito, nakadalo si Eric sa simbahan tuwing linggo sa unang pagkakataon. Nang makauwi na ang nanay niya mula sa training nito, nagpatuloy si Eric sa pagdalo sa simbahan, kadalasang kasama ng isa sa apat na pamilyang LDS na nagboluntaryo o iba pa sa mga naging kaibigan niya, kabilang na ang mga home teacher ng kanyang nanay. Kalauna naordin siya na isang deacon at nagsimulang regular na magpasa ng sacrament. Ngayon, pagmasdan natin ang hinaharap ni Eric. Hindi tayo magugulat kung malalaman natin naging pinuno siya sa simbahan sa bayang pinagmula ng kanyang nanay kapag bumalik na roon ang pamilya niya. Lahat ay dahil sa mga banal na nagkaisang magtulungan sa paglilingkod sa ilalim ng patnubay ng Espiritu Santo at mula sa pag-ibig sa kapwa-tao na taglay nila sa kanilang mga puso. Alam natin na kailangan ng pag-ibig sa kapwa-tao para tayo maligtas sa kaharian ng Diyos. Isinulat ni Moroni, maliban kung mayroon kayong pag-ibig sa kapwa-tao, kayo ay hindi maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos. Alam din natin na isang kaloob ang pag-ibig sa kapwa-tao na iginawad sa atin sa kabila ng lahat ng ating magagawa. Kailangan nating manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na kanyang ipinagkaloob sa lahat ng tunay na tagasunod ng kanyang anak, si Hesukristo. Sa tingin ko, pinakamainam na natatanggap natin ang banal na Espiritu kapag nakatuon tayo sa paglilingkod sa iba. Ito ang dahilan kung bakit responsibilidad ng priesthood na maglingkod para sa tagapagligtas. Kapag abala tayo sa paglilingkod sa iba, hindi natin gaanong naiisip ang sarili at mas mabilis na sumasa atin ang banal na Espiritu at tinutulungan tayo sa habang buhay nating pagsisikap na maigawad sa atin ang kaloob ng pag-ibig sa kapwa-tao. Pinatututuhanan ko sa inyo na nagsimula nang gumawa ng isang malaking hakbang ang Panginoon sa plano niyang mas maging inspirado at makapagkawang gawa tayo sa pagministeryo natin sa priesthood. Nagpapasalamat ako sa kanyang pagmamahal na bukas palad niyang ibinigay sa atin. Pinatutuhanan ko at pinasasalamatan sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My beloved brethren,
mga kapatid, napakinggan natin ang isang pagpapahayag mula kay Pangulong Russell M. Nelson. Napakinggan natin ang mahalagang dagdag na paliwanag ni Elders Christopherson at Rasban at ni Pangulong Iring. Ang mga sasabihin pa, kabilang na ang mga magmumula kay Pangulong Nelson, ang magpapaliwanag sa inyo ng mga leader ng Panginoon at mga priesthood holder sa mga gagawin ninyo ngayon sa inyong mga responsibilidad. Para makatulong doon, rerepasuhin ko ang ilang mahalagang alituntuning may kaugnayan sa priesthood na taglay ninyo. Ang Melchizedek priesthood ay banal na awtoridad na ipinagkatiwala ng Diyos para maisagawa ang kanyang gawaing isakatuparan ang buhay na walang hanggan ng tao. Noong 1829, ito ay ginawad kina Joseph Smith at Oliver Cowdery ng mga apostol ng tagapagligtas na sina Pedro, Santiago at Juan. Ito ay sagrado at makapangyarihan na higit pa sa kaya nating ilarawan. Ang mga susi ng priesthood ay mga kapangyarihan na nangangasiwa sa paggamit ng awtoridad ng priesthood. Kaya nga, nang igawad ng mga apostol ang Melchizedek priesthood kina Joseph at Oliver, ibinigay rin nila sa kanila ang mga susi para pangasiwaan ang paggamit nito. Ngunit hindi ginawad ang lahat ng susi ng priesthood ng panahong iyon. Ang lahat ng susi at kaalamang kinakailangan para rito sa dispensasyon ng kaganapan ng panahon ay ibinigay ng taludtod sa taludtod. Ang mga karagdagang susi ay ibinigay sa Kirtland Temple makalipas ang 7 taon. Ibinigay ang mga susing ito para pangasiwaan ng awtoridad ng priesthood sa mga karagdagang asignaturang ibinigay ng panahong iyon gaya ng binyag para sa mga namatay na. Ang Melchizedek priesthood ay hindi isang estado o pamantayan. Ito ay isang banal na kapangyarihang pinagkakatiwala para gamitin sa kapakinabangan ng gawain ng Diyos sa kanyang mga anak. Dapat nating tandaan palagi na mga lalaking may taglay na priesthood ay hindi ang priesthood. Hindi wastong sabihin ang priesthood at ang kababaihan. Dapat ang sabihin natin ang mga may taglay na priesthood at ang kababaihan. Pag-usapan natin ngayon kung anong inaasahan ng Panginoong Hesukristo mula sa mga may taglay na kanyang priesthood, paano tayo magdadala ng mga kaluluwa sa kanya. Itinuro ni Pangulong Joseph F. Smith, tunay na minsan nang nasabi na ang simbahan ay perpektong binuo. Ang problema lamang ay hindi pagganap na gising ang mga samahan nito sa mga obligasyong nakaatang sa kanila. Kapag tunay na itong nagising sa mga hinihingi sa kanila, magagampanan nito ng buong tapat na ang mga katungkulan nito at ang gawain ng Panginoon ay higit na lalakas at mas makapangyarihan at maimpluwensya sa daigdig. Nagbabala rin si Pangulong Smith na ang mga titulo ng karangalan na kaugnay ng ilang katungkulan at orden ng banal na pagkasaserdote ay hindi dapat gamitin o ituring na tulad ng mga titulong pinasimulan ng tao. Hindi palamuti ang mga ito o pagpapakita ng kataasan kaysa iba. Higit pa riyan, ito ay pagkakatalaga sa mapagkumbabang paglilingkod sa gawain ng isang Panginoon na sinasabi natin siya nating paglilingkuran. Gumagawa tayo para sa kaligtasan ng ating kaluluwa at dapat na madama natin na ito ang pinakamahalagang tungkuling pinagkatiwala sa atin. Kaya nga dapat na madama natin na handa tayong sakripisyong lahat kung kinakailangan dahil sa pagmamahal sa Diyos, sa kaligtasan ng tao, at tagumpay na kaharian ng Diyos sa lupa. Sa simbahan ng Panginoon, ang mga katungkulan sa Melchizedek Priesthood ay may iba't ibang tungkulin. Sa doktrina at mga tipan, tinukoy ang mga high priest bilang tumatayong mga pangulo o nakapaglingkod sa iba't ibang estaka na nagkalat sa ibang bansa. Tinukoy nito ang mga elder bilang tumatayong mga ngaral sa aking simbahan. Narito ang iba pang mga turo tungkol sa magkakahiwalay ng mga tungkuling ito. Ang isang high priest ay namumuno at nangangasiwa sa mga bagay na espiritual. Gayun din gaya ng tinuro ni Pangulong Joseph F. Smith, yamang siya ay inorden bilang isang high priest, dapat na maramdaman niya na may obligasyon siyang magpakita ng magandang halimbawa sa matatanda at bata na dapat tularan at ilagay ang sarili sa katayuan ng pagiging isang guro ng katwiran, hindi lamang sa pananalita, kundi lalo na sa pamamagitan ng halimbawa. Ibinabahagi sa mga nakababata ang pakinabang na dulot ng karanasan at sa gayon, bawat isa ay nagsisilbing kapangyarihan sa gitna ng pamayanan kung saan siya naninirahan. Tungkol sa mga tungkulin ng isang elder, itinuro ni Elder Bruce R. McConkie ng Quorum ng 12, ang elder ay isang tagapaglingkod ng Panginoong Heso Kristo. Siya ay inatasang humarap at kumatawan sa kanyang Panginoon sa paglilingkod sa kanyang kapwa-tao. Siya ang katiwala ng Panginoon. Pinulaan ni Elder McConkie ang ideya ng pagiging isang elder lamang. Taglay ng bawat elder ng simbahan ang katumbas na priesthood na taglay ng pangulo ng simbahan. Sabi niya, ano ang isang elder? Siya isang pastol na naglilingkod sa kawan ng mabuting pastol. Sa mahalagang tungkuling ito ng paglilingkod sa kawan ng mabuting pastol, walang pagkakaiba sa pagitan ng mga katungkulan ng high priest at elder sa Melchizedek Priesthood. Sa kahangahangang bahagi ng Doctrine and Covenants 107, ipinahayag ng Panginoon ang matataas na saserdote alinsunod sa orden ng pagkasaserdoteng Melchizedek ay may karapatang gumanap sa kanilang sariling katungkulan sa ilalim ng tagubilin ng pangaluhan sa pangangasiwa sa mga bagay na espiritual at gayon din sa katungkulan ng isang elder o anumang katungkulan sa Aaronic Priesthood. Ang pinakamahalagang alintuntunin para sa lahat ng priesthood order ay yaong alintuntunin itinuro ni Propetang Jacob sa Aklat ni Mormon. Matapos na ilaan siya at ang kanyang kapatid na si Joseph bilang mga priest at teacher ng mga tao, ipinahayag niya, at tinupad namin ang aming mga tungkulin sa Panginoon sa pagtanggap ng pananagutan, sa pagsagot sa mga kasalanan ng mga tao, sa aming mga sariling ulo kung hindi namin sila tuturuan ng salita ng Diyos ng buong pagsusumigasi. Mga kapatid, ang mga responsibilidad natin bilang mga priesthood holder ay seryosong bagay. Maaring nasisiyahan ang ibang organisasyon sa pagbabahagi ng kanilang mga mensahe at pagsasagawa ng kanilang tungkulin ayon sa pamantayan ng mundo. Ngunit may banal na kapangyarihan tayo na mga may priesthood ng Diyos na pamahalaan maging ang pasukan patungo sa celestial na kaharian ng Diyos. May layunin at responsibilidad tayo na tinukoy ng Panginoon sa ipinahayag na paunang salita sa doktrina at mga tipan. Ihayag natin sa mundo, bagkus ay makapag-usap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon maging ang tagapagligtas ng sanlibutan. Nang ang pananampalataya rin ay maragdagan sa mundo, nang ang aking walang hanggang tipan ay mapagtibay. nang ang kabuuan ng aking ebanghelyo ay maihayag ng mahina at ng mga pangkaraniwang tao sa mga dulo ng daigdig. Upang maisakatuparan ang banal na utos na ito, dapat tayo maging tapat sa pagganap sa ating mga priesthood calling at responsibilidad. Ipaniliwanag ni Pangulong Harold B. Lee kung ano ang ibig sabihin ng gampanang mabuti ang priesthood. Kapag ang isang lalaki ay nagtaglay ng pagkasaserdote, siya ay naging kinatawan ng Panginoon. Dapat niyang isipin ang kanyang katungkulan at tila ba nasa paglilingkod siya ng Panginoon. Iyan ang ibig sabihin ng gampanang mabuti ang pagkasaserdote. Kaya mga kapatid, kung sasabihin sa ating mismo ng Panginoon na tulungan ang isa sa kanyang mga anak na ginagawa niya sa pamamagitan ng kanyang mga tagapaglingkod, ito ba'y gagawin ninyo? At kung gagawin ninyo ito, magsisikilos ba kayo bilang mga katiwala niya na mga nasa paglilingkod ng Panginoon nagtitiwala sa tulong na ipinangako niya? May isa pang turo si Elder Lee tungkol sa pagganap na mabuti sa priesthood. Kapag may hawak kang magnifying glass sa pagtingin sa isang bagay, pinalalaki nito ang tingin natin sa bagay na iyon kaysa kung pagmamasdan natin ito gamit lamang ang ating mga mata. Ngayon, kung gagampan na mabuti ng sino man ng kanilang priesthood, ibig sabihin, palalaki nito kaysa una nilang tingin dito at mas pahalagan ito kaysa sa inaakalang pagpapahalaga nino man. Narito ang isang halimbawa ng isang priesthood holder na ginagampan ng mabuti ang kanyang mga responsibilidad sa priesthood. Napakinggan ko ito mula kay Elder Jeffrey D. Erickson. Nakasama ko sa isang state conference sa Idaho. Bilang isang bagong kasal na elder, sa labis na kahirapan at sa pakiwari, hindi siya makakapagtapos sa kanyang huling taon sa kolehiyo. Nagpasya si Jeffrey na tumigil at tanggapin ang isang nakakainganyang trabaho na inialok sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta sa bahay niya ang kanyang elders quorum president. Nauunawaan mo ba ang kahalagahan ng mga susi ng priesthood na mayroon ako? Ang tanong ng president. Nang sabihin ni Jeffrey na nauunawaan niya ito, sinabi sa kanya ng president na magmula nung umabot sa kanyang pandinig, ang intensyon niyang tumigil sa kolehiyo, hindi siya binigyan ng katahimikan ng Panginoon sa mga gabi hindi siya makatulog. Bilang elders quorum president mo, pinapayuhan kitang huwag tumigil sa pag-aaral sa kolehiyo. Yan ay mensahe sa iyo mula sa Panginoon na natili si Jeffrey sa eskwelahan. Lumipas ang mga taon at isa na siyang matagumpay na businessman at narinig kong ibinahagi niya sa harapan ng mga priesthood holder ang payong iyon ang gumawa ng malaking kaibahan sa buhay ko. Ginampanang mabuti ng isang priesthood holder ang kanyang priesthood calling at iyon ang gumawa ng malaking kaibahan sa buhay ng isa sa mga anak ng Diyos. Mula pa kanina tungkol sa mga tungkulin sa priesthood sa simbahan ang sinasabi ko. Ngayon naman ay magsasalita ako tungkol sa priesthood sa pamilya. Magsisimula ako sa mga susi. Ang alituntunin na ang autoridad ng priesthood ay magagamit lamang sa ilalim ng atas ng isang nagtataglay ng mga susi para sa tungkuling iyon ay saligan ng simbahan. Ngunit hindi ito sumasaklaw sa paggamit ng autoridad ng priesthood sa pamilya. Ang isang tatay na may priesthood ay namumuno sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng autoridad ng priesthood na tanglay niya. Hindi na kailangang atasan pa siya o bigyan ng pahintulot ng mga may susi ng priesthood para magbigay ng payo sa mga kapamilya niya, magmeeting ang pamilya, magbigay ng mga basbas ng priesthood sa kanyang asawa at anak, o magbigay ng basbas ng pagpapagaling sa mga kapamilya o sa iba. Kung gagampanang mabuti ng mga tatay ang kanilang priesthood sa sarili nilang pamilya, isinusulong nito ang misyon ng simbahan gaya ng ano pamang bagay na magagawa nila. Dapat na sumunod sa mga kautusan ang mga tatay na may Melchizedek priesthood nang sa gayon ay matamo nila ang kapangyarihan ng priesthood sa pagbibigay ng mga pagpapala sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Dapat ding pagyamanin ng mga tatay ang pagmamahal sa loob ng pamilya nang sa gayon ay naisin ng mga miyembro ng pamilya na hingin ang basbas ng kanilang mga tatay at dapat hikayatin ng mga magulang ang mga basbas ng priesthood sa pamilya. Mga tatay, kumilos na may pantay na pananagutan sa inyong mga asawa, gaya ng itinuturo sa pagpapahayag sa mag-anak. At mga tatay, kapag nagkaroon kayo ng pribilehiyong gamitin ang kapangyarihan at impluensya ng inyong otoridad sa priesthood, gawitin ito sa pamamagitan lamang ng paghihikayat na mahabang pagtitiis, ng kahinahunan at kaamun at ng hindi lamang kapakunwaring pag-ibig. Ang mataas na pamantayang iyan ng paggamit ng autoridad ng priesthood ay napakahalaga sa pamilya. Ibinigay ni Pangulong Harold B. Lee ang pangakong ito noong bago pa lamang siya naging pangulo ng simbahan. Ang kapangyarihan ng pagkasaserdote na inyong taglay ay higit na kahanga-hanga kapag may krisis sa inyong tahanan, may mabigat na karamdaman o may ilang malalaking desisyon na kailangan gawin. Nakapaloob sa kapangyarihan ng pagkasaserdote na siyang kapangyarihan ng makapangyarihan Diyos ang kapangyarihang gumawa ng mga himala kung kalooban ng Diyos. Ngunit upang magamit natin ang pagkasaserdoteng iyon, kailangan karapat-dapat tayo na gamitin ito. Ang kabiguang maunawaan ng alituntuning ito ay kabiguang tumanggap ng mga pagpapala ng pagtataglay ng dakilang pagkasaserdoteng iyon. Mga minamahal kong kapatid, mahalaga sa gawain ng Panginoon ang gampanang mabuti ang banal na priesthood na taglay ninyo sa inyong mga pamilya at sa inyong mga calling sa simbahan. Pinatututuhanan ko siya kung kaninong priesthood ito. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, sa pagbabayad sala at sakripisyo at pagkabuhay na mag-uli, lahat ng lalaki at babae ay may kasiguruhan sa immortalidad at oportunidad para sa buhay na walang hanggan. Dapat na maging matapat at masigasig ang bawat isa sa atin sa pagtupad ng bahagi natin sa dakilang gawain ito ng Diyos na Ama nating walang hanggan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Brethren, we're grateful for your attendance. Minamahal kong mga kapatid, salamat sa inyong katapatan sa Panginoon at sa kanyang banal na gawain. And acknowledge all those who have assisted in preparing for these proceedings in any way.
Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Russell M. Nelson, na susundan ng pawakas ng himno, Rise Up, O Men of God. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder K. Brett Natres ng 70.
My beloved brethren, thank you for your
pinakamamahal kong mga kapatid, salamat sa inyong katapatan sa Panginoon at sa kanyang banal na gawain. Tunay akong nagagalak na makasama kayo. Bilang bagong unang panguluhan, nagpapasalamat kami para sa inyong mga dalangin at pagsuporta. Nagpapasalamat kami sa mga buhay ninyo at sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Ang inyong katapatan sa tungkulin at di makasariling paglilingkod ay kasing importante sa inyong mga tungkulin tulad ng sa aming tungkulin. Sa aking paglilingkod sa simbahan, nalaman ko na talagang hindi mahalaga kung saan tayo naglilingkod. Ang importante sa Panginoon ay kung paano tayo naglilingkod. Ako ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Thomas S. Monson na naging isang ehemplo sa akin ng mahigit 50 taon at sa kanyang mga tagapayo, si Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Ako ay tunay na humahanga. Pinupuri ko sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon at sa kanyang mga propeta. Ang dalawang tapat na tagapaglingkod na ito ay nakatanggap na ng bagong mga tungkulin. Sila ay patuloy na naglilingkod ng masigla at tapat. Iginagalang at minamahal ko silang dalawa. Isang pambihirang pagpapala na maglingkod sa tunay at buhay na simbahan ng Panginoon na may kanyang otoridad at kapangyarihan. Ang pananumbalik ng priesthood ng Diyos, kabilang ang mga susi ng priesthood, ay binubuksan sa lahat ng karapat-dapat ng mga banal sa mga huling araw ang pinakadakilang espiritual na mga pagpapala. Makikita natin ang mga pagpapalang iyon na dumarating sa mga babae, lalaki at mga bata sa buong mundo. Nakakakita tayo ng mga kababaihan na naiintindihan ang kapangyarihang likas sa kanilang mga tungkulin at sa endowment at iba pang mga ordinansa sa templo. Alam ng mga kababaihang ito kung paano manawagan sa kapangyarihan ng langit upang pangalagaan at palakasin ang kanilang mga asawa, anak, at mga mahal sa buhay. Sila ay mga babaeng malakas ng espiritualidad na namumuno, nagtuturo, at naglilingkod ng walang takot sa kanilang mga tungkulin ng may kapangyarihan at awtoridad ng Diyos. Ako ay nagpapasalamat sa kanila. Gayun din, nakakakita tayo ng mga nananampalatayang mga kalalakihan na gumaganap sa kanilang responsibilidad bilang may hawak ng priesthood. Sila ay namumuno at naglilingkod sa paraan ng Diyos ng may pagmamahal, kabutihan, at tiyaga. Sila ay nagpapala, gumagabay, pumoprotekta, at nagpapalakas ng ibang tao sa pamamagitan ng priesthood na hawak nila. Nagdadala sila ng mga himala sa mga pinaglilingkuran nila habang iniingatan ang sarili nilang buhay, mag-asawa, at mag-anak. Iwinawaksin nila ang kasamaan at sila ay malalakas na mga elders sa Israel. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa kanila. Ngayon, maaari ba akong magsalita tungkol sa isang pagkabahala? Iyon ay ito. Marami sa ating mga kapatid na lalaki at babae ay hindi lubos na naiintindihan ang konsepto ng kapangyarihan at awtoridad ng priesthood. Kumikilo sila na para bang tutugunan nila ang sarili nilang makasariling mga hangarin at pagnanasa kaysa gamitin ang kapangyarihan ng Diyos upang pagpalain ang kanyang mga anak. Nangangamba ako na marami sa ating mga kapatid ang hindi naunawaan ang mga pribilehyo na maaaring mapasa kanila. Ilan sa ating mga kapatid na lalaki halimbawa ay kumikilos na para bang hindi nila naintindihan ang priesthood at kung ano ang pwede nilang gawin gamit ito. Bibigyan ko kayo ng tiyak na mga halimbawa. Hindi pa nagtatagal, dumalo ako sa isang sacrament meeting kung saan bibigyan ng pangalan at pagpapala ng ama ang isang bagong silang na sanggol. Inalong ng batang ama ang kanyang mahal na sanggol sa kanyang mga bisig. Binigyan siya ng pangalan at nagbigay ng napakagandang panalangin. Ngunit hindi niya binigyan ng pagpapala ang batang iyon. Ang babaeng sanggol ay nakakuha ng pangalan, ngunit hindi ng pagpapala. Ang elder na iyon ay hindi alam ang pagkakaiba ng panalangin sa pagpapala ng priesthood. Gamit ang otoridad at kapangyarihan ng kanyang priesthood, maaari sana niyang pagpala ng kanyang anak, ngunit hindi niya ito ginawa. Sayang ang pagkakataon na ito. Bibigyan ko kayo ng iba pang mga halimbawa. Alam natin na may mga kalalakihan na nagse-set apart ng mga kababayan bilang mga leader ng primary young women or relief society, ngunit nabibigong pagpalain sila ng kapangyarihan na gawin ang kanilang mga tungkulin. Nagbibigay lamang sila ng mga payo at tagubilin. Nakakakita tayo ng mga karapat-dapat na ama na nabibigong bigyan ng kanyang asawa at mga anak ng pagpapala ng priesthood kapag kailangan nila ang mga iyon. Ang kapangyarihan ng priesthood ay naipinambalik sa lupa. Ngunit maraming mga kalalakihan at kababaihan sa simbahan ang dumaranas ng matinding mga pagsubok sa buhay nang hindi nakakatanggap ng pagpapala ng priesthood. Napakalungkot na pangyayari ito. Isang pangyayari na maaaring nating baguhin. Mga kapatid, hawak natin ang banal na priesthood ng Diyos. Mayroon tayong otoridad na pagpalain ng kanyang mga tao. Isipin lamang natin ang pambihirang pagtiyak ng Panginoon na ibinigay niya sa atin nang sabihin niyang, sino man ang iyong pagpalain ay aking pagpapalain. Pribilehyo natin na kumilos sa pangalan ni Hesus Kristo upang pagpalain ang mga anak ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan para sa kanila. Mga stake president at bishop, mangyaring tiyakin ninyo na nauunawaan ang bawat membro ng mga quorum na nasa ilalim ng inyong pangasiwa kung paano magbigay ng mga basbas ng priesthood, kabilang na ang pagiging karapat-dapat ng sarili at espiritual na paghahanda na kinakailangan upang ganap na magamit ang kapangyarihan ng Diyos. Sa lahat ng mga kapatid na may hawak ng priesthood, inaanyayahan ko kayo na hikayatin ang mga miyembro na sundin ang kanilang mga tipan, magayuno at manalangin, mag-aral ng mga banal na kasulatan, sumamba sa templo, at maglingkod ng may pananampalataya bilang mga lalaki at babae ng Diyos. Maaari nating tulungan ang lahat na makikita ng may mata ng pananampalatayaan ang pagsunod at pagiging mabuti ay magpapalapit sa kanila kay Hesus Kristo, magbibigay daan upang matamasan nila ang patnubay ng Espiritu Santo at magalak sa buhay. Ang katangian ng tunay at buhay na simbahan ng Panginoon ay laging ang organisado at nakadirektang pagsisikap na maglingkod sa mga individual na anak ng Diyos at sa kanilang mga pamilya. Dahil ito ang kanyang simbahan, bilang kanyang mga lingkod, maglilingkod tayo sa nangangailangan tulad ng ginawa niya. Maglilingkod tayo sa kanyang pangalan ng may kapangyarihan at awtoridad niya at ng may mapagmahal na kabaitan niya. Isang karanasan ko mahigit 60 taon nang nakakalipas ang nagturo sa akin kung gaano makapangyarihan ng pribilehyo ng maglingkod ng personal. Noon ay isa akong resident sergeant sa Massachusetts General Hospital na nakaduty araw-araw tuwing makalawa ng gabi at dalawang Sabado at Linggo sa isang buwan. Mayroon akong limitadong oras para sa aking asawa, aming apat na mga anak, at mga aktibidad sa simbahan. Gayunpaman, ang aming branch president ay itinalaga ako para dalawin ang tahanan ni Wilbur at Leonora Cox na umaasang si Brother Cox ay bumalik sa pagkaaktibo sa simbahan. Siya at si Leonora ay nabuklod sa templo. Gayunpaman, maraming taon nang hindi nagsisimba si Wilbur. Pumunta ako at ang aking kumpanyo sa bahay nila. Pagpasok namin, malagot kaming sinalubong ni Sister Wilcox. Ngunit si Brother Cox ay mabilis na pumasok sa isponsilid at isinara ang pinto. Pumunta ako sa nakasarang pinto at kumatok. Matapos ang ilang sandali, nakarinig ako ng mahinang pasok. Binuksan ko ang pinto at nakita si Brother Wilcox na nakaupo sa tabi ng maraming radio equipment. Nagsindi siya ng sigarilyo. Malinaw na hindi siya nalulugod na makita ako. Tumingin ako sa silid ng may pagkamangha at sinabing, Brother Cox, matagal ko nang gustong matutunan ng tungkol sa gawain sa amateur radio. Pwede mo ba akong turuan ito? Pasensya na, hindi ako makatatagal ngayong gabi. Pero pwede ba akong bumalik sa susunod? Nag-atubili siya sandali at umoo. Iyon na ang simula ng isang napakagandang pagkakaibigan. Bumalik ako at tinuruan niya ako. Sinimulan ko siyang mahalin at igalang. Sa sumunod na mga pagdalaw, lumabas ang kadakilaan ng taong ito. Naging mabuti kami magkaibigan, pati na ang mga asawa namin. Pagkatapos sa paglipas ng panahon, lumipat ang aming pamilya palayo. Patuloy na pinangalagaan ng mga local na leader ang pamilya Cox. Mga 8 taon matapos ang una naming pag-uusap, nilikha ng Boston Stake. Mahuhulaan ba ninyo kung sino ang unang stake president? Oo, si Brother Wilbur Cox. Sa mga sumunod na mga taon, naglingkod rin siya bilang isang mission president at temple president. Makalipas ang ilang taon, bilang miyembro ng quorum ng 12, inatasan ako upang buuin ang bagong stake sa San Pete County, Utah. Sa mga interview na ginawa ko, masaya kong nakasalamuha muli ang aking kaibigan na si Brother Cox. Naramdaman ko na dapat ko siyang tawagin bilang bagong stake patriarch. Matapos ko siyang ordinahan, niyakap namin ang isa't isa at umiyak. Nagtaka ang mga tao sa silid kung bakit umiyak ang dalawang matatandang lalaking ito. Ngunit alam namin kung bakit at alam rin ni Sister Cox, ang mga luha namin ay luha ng kagalakan. Tahimik naming naalala ang pambihirang paglalakbay ng pagmamahal at pagsisisi na nagsimula mahigit 30 taon na ang nakalipas isang gabi sa kanilang tahanan. Ang kwento hindi nagtatapos doon. Ang pamilya ni Brother Sister Cox ay lumaki sa 3 anak, 20 mga apo at 54 na mga apo sa tuhod. Idagdag pa rito ang kanilang epekto sa daan-daang mga misyonero sa libu-libong sa templo at sa daan-daang mga taong nakatanggap ng kanilang patriarchal blessings sa ilalim ng mga kamay ni Brother Cox. Ang impluensya niya at ni Leonora ay magpapatuloy sa maraming mga henerasyon sa buong mundo. Ang mga karanasang katulad ng kay Wilbur at Leonora Cox ay nagaganap linggo-linggo, sana araw-araw, sa loob ng simbahang ito. Ang tapat na mga tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo ay ginagawa ang kanyang gawain ng may kapangyarihan at awtoridad niya. Mga kapatid, may mga pinto tayong mabubuksan, mga pagpapala ng priesthood na maibibigay, mga pusong mapaghihilo, mga pasanin na mapapagaan, mga patotoong mapapalakas, mga buhay na maililigtas, at saya na madadala sa tahanan ng mga banal sa mga huling araw dahil hawak natin ang priesthood ng Diyos. Tayo ay mga kalalakihang tinawag at inihenda mula pa sa pagkakatatag ng daigdig alinsunod sa kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa, dahil sa ating labis na pananampalataya na gawin ang gawain na ito. Ngayong gabi, inanyayahan ko kayo na literal na tumayo kasama ko sa ating dakila at walang hanggang kapatiran. Pag tinawag ko ang inyong katungkulan sa priesthood, maaari lamang na tumayo at manatiling nakatayo. Mga deacon, mangyaring tumayo. Mga teacher, tumayo. Mga priest,
bishops,
mga bishop,
elders,
mga elder,
high priest,
mga high priest,
patriarchs,
mga patriarch,
70s,
mga 70,
apostles,
mga apostol.
Now, brethren, will you please read?
Ngayon, mga kapatid, kumari bang kayo manatiling nakatayo at makisa sa ating koro sa pagganta ng lahat ng tatlong talata ng Rise Up, O Men of God? Habang kumakanta kayo, isipin nyo ang inyong tungkulin bilang dakilang hukbo ng Diyos na tumutulong na ihanda ang mundo para sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Ito ang ating tungkulin. Ito ang ating pribilehiyo. Pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Ama namin sa langit, tumatayo kami ngayon na may pasasalamat sa aming mga puso para sa aming buhay na propeta at apostol. para sa aming pinakamamahal na propeta, President Russell M. Nelson. Nawa ay basbasan mo siya. Nagpapasalamat kami sa iyong bugtong na anak para sa kanyang pagbabayad sa loob. Ipinapanalangin na sana ay maalala namin siya na sundin ang kanyang halimbawa ng paglilingkod, na paglingkuran namin ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesucristo. Amen.